Zinat, viens cilvēks bija ierakstījis Twitterī tādus vārdus. Man viņi ļoti iepatikās, tikai drusku citādākā pielietojumā un nozīmē. Viņš rakstīja tā. Šovars ar sievu pārskaitījām savas finanses, lai saprast, vai varam doties atpūtas ceļojumā kaut kur tālāk. Pārskaitījām finanses un izlēmām, ka neesam noguruši. Tā kā mēs varam nedoties nekur tālāk atpūtas ceļojumā. Ja zināt, man ļoti patika tā doma, es domāju, kad mēs paskatāmies uz to, ko Dievs ir mūsu dzīvē darījis, ko viņš mums ir devis, tad mums jānāk pie secinājuma, ka neesam noguruši taču, vai ne? Es nedzirdēju. Neesam noguruši. Kādreiz mums kāds cenšas iestāstīt, nu jau tev tagad jāatslāpst. Vasara tomēr. Nē, mēs neesam noguruši, kad mēs skatāmies uz to, ko Dievs priekš mums ir darījis. Cik ļoti viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvē. Vai ne? Es gribu dzirdēt tevi. Nē, tu neesi atnācis pludmalē kaut kur, kur aizvērt muti un aizvērt acis un klusi klausīties. Pagājušo svētdienu mēs secinājam, ka lielākais un dārgākais, kas mums ir, ko Dievs mums ir dāvinājis, lielākais un dārgākais, ko Dievs mums ir dāvinājis un ko mēs varam dot citiem cilvēkiem, ir kas? Lielākais un nozīmīgākais, ko mēs varam dot Dievam, ir kas? Mūsu mīlestība. Jā, viņa dažreiz viņa izpaužas, un tas normāli, ka viņa izpaužas kādos praktiskos soļos. Bet mēs lasījām no Hagai grāmatas, kur viņš teica, nepiedodiet, tas bija Habakuks, kurš teica, ja nebūs nekā, ja vīģis koks un eļļas koks un viss un tā tālāk neko nedos. Bet pirms mēs atkal atgādinu jums, ko Habakuks teica, gribu pastāstīt jums vienu tādu ļoti, manuprāt, mazliet komisku tādu dzīves situāciju, kas ilustrē to, ko es šodien gribu teikt. Un tas bija, jūs zinat, ka piloti lidmašīnās lido pa divi, vai ne? Ir vecākais pilots un tad ir jaunākais. Laikam viņu nesauc par jaunāko, savus vecākais pilots vai galvenais pilots, pirmais pilots, laikam, un otrais. Un kā tas gadījās, kā nevienā tādā ļoti saskanīgā duetā viens no pilotiem saslim. Un tas vecākais pilots nezin, ko viņam atsūtīs vietā. Un pēkšņi viņš tātad ir jādodas lidot un atnāk rezervas pilots un viņi iepazīstās tur tā un tā. Un viņš kaut kā jūtās neumulīgi, tas pirmais pilots jūtās neumulīgi, jo viņam liekas, ka tas otrais pilots visu laiku izrāda kaut kā tādu negatīvismu, kaut kā tā kā apvainojas, tā kā dusmīgs uz kaut ko, jo mūsu pirmais pilots ir ķīniec. Pēc tautības ķīniec. Un beigās viņš prasa paklausīs, kaut kas nav kārtībā, tā kā dusmīgs, tā kā apvainojas uz mani. Otrais pilots saka, nu jā, es esmu apvainojies. Jūs sabombardējāt Pearl Harbor. Jūs zināt, otrā pasaules kara laikā bija tāds incidents. Tas ķīniec pilots ir sašuts. Kā mēs sabu? Vai tad tu nezin, ka to izdarīja Japāņi? Otrais pilots. Ķīnieši, Japāņi, Korejieši. Kāds starpība? Viss viens. Viss vienādi. Tā kā. Nu, tā kā mums teikt Igauņi, Latvieši, Lietuvieši, viss vienādi. Nu, kad mirklīt mūsu ķīniecs domā, ko darīt, un pēkšņi viņš arī paliek dusmīgs. Viņš izrāda visādi tās savas nepatika un dusmas pret otro pilotu. Un tas otrais pilots, kurš izrādās ir ēvrēja tautība, saka, kas ir? Viņš saka, es esmu dusmīgs uz jums arī. Par ko tad tu esi dusmīgs uz mums? Par to, ka jūs nogremdējāt Titāniku. Viņš saka, mīļais Dievs, mēs nogremdējāt. Tas viņš bija aizbergs. Uz ko ķīniec atbildi viņam, Aizbergs, Spilbergs, Goldbergs, visi vienādi, nav nekādas starpības. Nu, parasti ebrejiem uzvārdi ir tādi ar, es gan zinu, manam sievstā, vecam tēvam bija Grosbergs. Jā, viņš bija, Grosbārds, jā, tas no citas sērijas. Bet. Nu, tātad, vai tiešām tā ir, ka viss ir viens? Un ja Habakuks mums saka, ka ja nebūs nekā, un ja eļļas koks un vīna koks un labības lauki un nebūs aizdarā nekādu vairs lopu, nu, jūs saprot, lopi ir domāti īstie lopi. Ja nekā vairs nav, ko tad man darīt? Un tad viņš nobeidz ar to, ka es vienalga slavēšu un priecāšos par savu Dievu, jo man paliek tas galvenais un svarīgākais, kas man ir, man mīlestība uz man Dievu. Un mēs pie tā pagājušreiz nobeidzām, tā kā, ka dzīvē it kā var būt tādas situācijas, vismaz teorētiski var būt tādas situācijas, ka viss tas, kas tev nozīmē daudz un ko tu esi sasniedz, ka tu to var pazaudēt. Un ļoti labi šo kursu iziet teorētiski. Jo kādreiz ir cilvēki, kas nonāk paties tādā situācijā, ka viss ir zudis. Un tad viņi atskārs, cik milzīga nozīme ir tam, ka tev ir šīs mīlestības attiecības ar Dievu, ka tu jūti viņa mīlestību un tu vari dot viņam savu mīlestību un šī sadraudzība ar Dievu paliek. Bet es gribu teikt, ka ir tāda sfēra, kurā nav iespējama tāda situācija, ka nav nekāda pieauguma un nav nekāda sasnieguma. Tāda situācija nav iespējama vienā ļoti konkrētā sfērā, un Bībele mums atkal un atkal par to runā. Un gribētu ar jums paskatīties rakstvietiņu no Efeziešu grāmatas, tā būtu tā, kur, nu, tā kā, no Efeziešu grāmatas vēstules, no Efeziešu vēstules 4. Nodaļas, 15. Pāns Efeziešiem 4:15. Es zinu, ka esmu pieredinājis jūs, ka tagad uz ekrāna mums ir rakstuvietas. Un droši vien lielākai daļai nemaz Bībeles nav līdz, vai ir līdz palikt mašīnā bagažniekā. Tad lūdzu tagad aiziet viņai pakaļ. Ir, Valdiņ, tev ir lieka Bībelīt kādam aizdot? Nē. Jā. Būtu ļoti apsveicam jūs tomēr atvērt arī savas Bībeles, jo es nevaru visu uzlikt uz ekrānu un... Un tā kā gribas drusiņu palasīt tālāk. Un jūs taču bez Bībeles nekur neejat, vai nē? Vai nē? Vai jūs zinat, ka pats nepieciešamākā lieta, ja jūs gadījumā jūs lidmašīna nokrīt un jūs atrodaties uz vientuļas salas, ir Bībelīte? Tur ir tik daudz spēka, tik daudz iedvesmas, tik daudz... pravietisku pasacījumu par to, kas tad ar tevi uz tās vientuļās salas notiks. Tev var būt zobpasta līdz, tev var būt ūdens pudeli, tev var būt nazis. Mēs tev teikšu, ka ja tev ir līdz Bībele, un viņa ir tādā īpašā metāliskā iesāku ievākojumā, kur ir gan nazis, gan zobpasta, gan viskaut kas, tad tu esi nodrošināts pret jebkuru tādu ekstremālu situāciju. Tātad, ko mēs lasam Efeziešiem 4:15? Bet patiesīgi būdam mīlestībā, atcerieties, mēs runājam par mīlestību pagājušajā reizē, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva proti Kristus. Viņš saka, ja mēs mīlestībā esam patiesi, un es šodien nerunāju par kādu abstraktu personu, es runāju par tevi, ja tu patiesi mīli Dievu, tad ir kāda sfēra, kurā ir neizbēgama, neiespējama, ka tu nepieaugs tajā, ka nebūs kaut kāds progress, nebūs augļu, ka nebūs kaut kāda pozitīva pārmaiņa tajā sfērā. Jo tu esi paties mīlestībā, un tad mēs pieaugam viņā. Un ja mēs pieaugam viņā, tas nozīmē pārmaiņas. Iebīgs tam, kurš sēž tev blakus, ja paties mīlestībā nozīmē pārmaiņas. Tātad Habakuks nevarēja rakstīt savu grāmatu tā. O, es priecājos par to kungu, es mīlu viņu no visas sirds, bet pagājuši 50 gadi, un kāds es biju tāds grēcinieks un grēka gabals, es vēl aizvien esmu. Tas nav iespējams. Ir lietas, kas ir neiespējamas. Halleluja. Paklausties vēl vienu rakstvietiņu arī par to pašu. Par to pašu domu, tā ir Romiešu vēstulī 12. Nodaļa 2. Pāns. Romiešiem 12:2, apsuls Pāvils tur raksta šos vārdus, un viņš saka tā, netopiet šai pasaulē Romiešiem 12:2, es cienīsim tos, kas šķir. Paskaties apkārt, lūdzu, ir daži, kas vienkārši skatās, un daži, kas šķir. Kā jūs domājat, kur ir advancētāki? Tie, kas šķir, šķīrēja. Kāpēc viņi pārbauda, vai tiešām tur varbūt, ka es pats sagudroju šo te pantu tur. Ir labi, ka tu atver vaļā un pārbaudi savā rokas grāmatā. Tāda Romiešiem 12:2. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Lai saprastu to, kas ir griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Bet vispirms, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Ja visi pasauli iet vienā virzienā, pēc definīcijas, kristieci iet pretējā. Vai es pareizi sapratu? Jūs man piekrītat? Ja visa pasauli kaut ko ienīst, tad skatīs, visa pasauli to dara. Lielākā daļa Latvijas sabiedrības kaut ko ienīst. Kaut kas tur nav pareizi, tev jābūt uzmanīgam. Mans dēls ielika, Dāvids ielika kaut kur, es nezinu, kur tu ielika YouTube, Twitterī vai kur ierakstīja kaut kādu pozitīvu komentāriņu par ebreju tautu. Un sāka gāsties visvisādi nomelnojoši, diskriminējuši, naidpilni, noniecinoši, vienkārši stulbi komentāri par to. Un tu varētu teikt, vairāk demokrātija, ne, zinat ko, pūļu balss nekad nav bijusi dievu balss. Nekad arī nē. Ja visi kaut ko dodās vienā virzienā, kristiets ir ļoti piesardzīgs, vai tikai tas nav nepareizais virziens. Mēs ejam citā virzienā nekā iet pasauli. Jā, Bībele saka, diezgan daudz cilvēku nonāks ellē. Bet ne tāpēc, ka Dievs negribētu viņu glābt, viņus glābt, bet tāpēc, ka viņi vienkārši neklausās uz Dievu. Mēs ar tevi atšķiramies, mēs gribam dzirdēt no debesīm. Un tomēr es ticu, ka uz debesīm arī ir daudz cilvēku. Tātad pārvērtieties, neesat pasaulī līdzīgi, bet pārvērtieties. Atjaunodamies savā, skatos, ka te ir garā, bet jaunajā tulkojumā un citās biblītēs, citos tulkojumos ir prātā. Atjaunojoties savā prātā, tātad mainieties. Vēl vienreiz maiņi. Un tad paskaties, ar ko beidzās šis pants. Lai saprastu to, kas ir Dieva grība. Un tad ir tā kā tāds trīs pakāpes. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jūs zināt, man ir tāda pārliecība, ka te iet runa par dažām, par trim dažādām pakāpēm. Kā mēs varam paklausīt Dievam? Kā mēs varam darīt Dievu prātu? Pirmais solīts, pareizi. Bet tu var nespert otru soli. Bet tu var spert nākamo soli. Un tad vēl nākamo soli. Nu, es mēģināšu tādu ilustrāciju. Es zinu, ka ne visiem varbūt tas ir tā uzreiz saprotam. Iedomājies, ka tev ir dēls. Viņš neiet uz skolu, viņš dzīvo neveselīgu dzīvesveidu un viņš ir ļoti neklausīgs. Trīs lietas. Vienu dienu viņš, nu, kas ir tā pati svarīgākā lieta? Viņš sāk tev klausīt. Viņš maina savu attieksmi un sāk būt paklausīgs. Bet viņš vēl aizvien dzīvo neveselīgi dzīves, vai tas nozīmē, ka viņš sēž pie televizora, pie datora ekrāna, viņš nekur nekustās, viņš ēda hot dogus un dogus un desas un visu kaut ko, saldumus, un viņš neiet uz skolu. Viņš ir kļūst tev paklausīgs, bet viņš vēl aizvien dzīvo neveselīgi un neiet uz skolu. Un no vienas puses viņš ir spērs soli pareizā virzienā, bet ar to ir par maz, vai nē? Tu saki, labi, dēls, es jūtu, es mainīju savu attieksmi. Nākošais, ko es gribu, lai tu dari, ir kas? Valters sūta savu bērnu vispirms skolā. Varbūt tā, varbūt kāds sagaida, ka viņš darīs, vispirms mainīs savu dzīvesveidu un tikai pēc tam ies uz skolu. Bet ļoti līdzīgi tas ir ar Dievu. Dažkārt cilvēki uzskata, ka pirmais solis jau ir izdarīts, viņi ir nožēlojuši savus grēkus un teikuši, diem Dievs, piedod. Ko tu gribi, lai es daru? Lūkšana ir izteikta. Attieksmi ir mainīta. Dievs grēkus ir piedevs. Es uzdrošinos apgalvot, ka pasaulē ir liela daļa cilvēku, kas dzīvo šajā līmenī. Dievs, es atkal sagrēkojos šodien. Piedod. Rītvakar viņi darīs tieši to pašu. Dievs, es atkal šodien sagrēkojos, piedod. Parīt viņi darīs atkal to pašu. Dievs, es šodien atkal sagrēkojos, piedod. Pēc 5 gadu viņi darīs tieši to pašu. Dievs, es atkal izdarīju aplam. Piedod. Un ar to arī beidz. Viņiem liekas, ka tā ir maksimālā Dieva pakļaušanās Dievam. Nožēlot savus grēkus. Bet ir nākamais solis arī. Un tas ir darīt to, kas Dievam ir tīkams. Un tad ir Dieva pilnīgā griba, ka tu dzīvo tajā pilnīgi. Jūs redzat, te ir zinām dialektika, zinām dinamika, zināmas pārmaiņas. Iebikstam, kurš sēž tev blakus, pārmaiņas. Mēs gribam pārmaiņas. Mēs gribam pārmaiņas. Dievs no debesīm grib pārmaiņas. Tavi rādi un draugi grib pārmaiņas. Tavi ģimeni grib pārmaiņas. Tavs suns negrib pārmaiņas. Suns grib, lai viss paliek pa vecam. Bet visi apkārt tev grib pārmaiņas. Tavu vecāki, kas tev sūta uz savu skolu, viņi grib, lai tu mainies. Tavs treneris grib, lai tu mainies. Tavs darbdevējs grib, lai tu mainies. Tavu klienti grib, lai tu mainies. Tavs mācītājs grib, lai tu mainies. Tu ievēroji, pat mācītājs grib, lai es mainos. Tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara. Tātad, Dievs pieprasa no mums, lai mēs mainamies, mums ir kaut kāds sasniegums šajā te jomā. Ko darīt? Un es gribētu parādīt jums pantu, kur jūs visi labi zinat, un tomēr es gribu jums atgādināt. Ko darīt, vai ar ko es riskēju, ja es nemainos? Un piedod, ja tu sadzirdēsi tur kādu stiprāku vārdu, tas nav no manis, es šajā gadījumā esmu tikai pasniegs. Es vienkārši citēju kādu ietekmīgāku personu. Tātad, ja tavā dzīvē nav pārmaiņa, skaties, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, tātad, ja ir pārmaiņas, tad ar jums nenotiks tās lietas. Bet paskatīsimies no otras puses, ja es nemainos, ja es kā Dieva bērns nemainos, tad viņš saka tā, jūs netapsiet kūtri, tātad, ja jūs mainaties, tad jūs netapsiet kūtri. Ja jūs nemainaties, ir risks kļūt kūtriem. Un kūtrība ir tāda, ziniet, tāda paigi, tāda viltīga lieta. It kā tev nav ko pārmest. Tu taču esi slinktis. Vai ne? Slinkums, saka, kungs, kurš to var pateikt? Tu vienmēr esi nogurs. Šobrīd nav svaidījuma. Tev negribas. Es negribu to darīt. Es gribu būt paties. Es neko negribu darīt. Kuram ir pazīstams tāds sajūtas kādreiz? Ej, nu, mēs esam vien no pilnīgākajām draudzēm. Pusē cilvēki vispār nav zināms, kas ir slinkums. Es neko negribu darīt. Ja es nemainos, ja man nav pozitīva pārmaiņa, kad es dzīvoju paties, mīlu paties Dievu, ja es nemainos uz labo pusi, tad man risks kļūt slinkam vai kūtram, man ir risks kļūt neauglīgam. Kūtrs un neauglīgs. Kādreiz bija tāda tradīcija, ka ir 7 nāves grēki. Viens no tiem bija slinkums. Slinkums. Es domāju, ka mēs esam pārāk maz nozīmes piešķiram šim te slinkumam. Es runāju ar kādu vīru, kurš bija lasījis vairāk mazliet par kara laikiem. Tad viņš teica tā, ka kara laikā neslimo ar mazām slimībām. Saaugstēšanās, iesnas un tādas visādas lietas. Ar viņām neslimo kara laikā. Jo tās bēdas visapkārt ir tādas, ka tās vienkārši lietas nepamana. Un es gribētu teikt, ka ļoti daudz no tiem, ja viņi dzīvēs, atnāk tāda kritiska situācija. Viņi varētu izdarīt ļoti daudz, jo viņiem ir resursi, viņiem ir spēks un spējas, un kā mēs zinām, Dievs dod dzīvības upes. Ja tu celies un ej, tu vari izdarīt ļoti daudz. Bet, ja nav mums šīs attīstības, pozitīvās attīstības, tad ir iespējams palikt kūtram un arī neauglīgam. Un vēl vien, otrā Pētera vēstulītē, turpat tālāk, ir vēl viens ļoti tāds biedējos pants, ka tam, kam nav, kas nemainās Kristus līdzībā, ir vēl daži brīdinājumi vārdi, un te rakstīts, kam to nav, tas ir akls, stulps, un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Es vēlreiz atkārtoju, es to nesarakstīju, šo pantiņu. Tas apustuls Pēters svētajā garā. Ja es nemainos, ja manā kristīgajā dzīvē, manā raksturā, manā personībā nenotiek pozitīvas pārmaiņas, kuras dabīgi izriet no manas sadraudzības ar Dievu, ja es esmu tikpat kašķīgs, īgns, vai jūs zinat, ka es ceru, ka jūs esat saskārušies ar brāļiem, māsām, kas ir ļoti jauki sirds cilvēki, ja viss ir labi. Kompānijā, ja viss ir labi, viņi ir brīnišķīgi. Bet nedod Dievs, jums rodās ar viņiem konflikts. Viņu sabrauks. Jūs zinat, kā arī mūsu draudzē kāda tāda cilvēka? Nav neviena. Paldies. Nu, vai mans nopalcas ir? Bet man tāds klusas bailes, ka arī mūsu vidu ir kāda cilvēka, kad kamēr viss ir labi, viņi ir brīnišķīgi. Bet nedod Dievs, kaut kas nebūs tā, kā vajag. Viņi jutīsies apdraudēt vai jutīsies nenovērtēt. Viņi sabrauks tevi un pēc tam vēl trīsreiz samīdīs ar kājām. Vienkārši nu, kaut kāds tāds iekšējs spēks tajā personībā. Ceru, ka tas nav Dieva spēks, bet kaut kas tāds. Un tam ir jāmainās. Tev ir jāmainās. Jāmainās. Tev ir jāmainās. Cilvēkiem apkārt tev ir jāpamana, ka tu esi savādāks. Kā agrāk ar tevi bija bīstam, tev iebilst kaut ko. Bija bīstam, jo tu varēji apklust, nerunāt, tu varēji apvainoties, tu varēji sadusmoties, tu varēji draudēt, tu varēji nezin ko visu. Varēji plēst traukus, daudzīt logus, tu varēji apsaukāties, tu varēji visu ko. Tagad tu tāds vairs neesi. Un tas nav jāpamana tev pašam, jo mēs paši sevi pamanam tas mikroskopisks pārmaiņas. Bet tam būtu jāpamana tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Ja tā nav, tad vēlreiz paskaties. Tu esi aizmirst, ka esi šķīstīts no grēkam, no grēkiem, kuriem ir milzīgs spēks. Grēkam ir milzīgs spēks, milzīgs spēks. Eģiptē notika pasaulē visu neiedomājamākie brīnumi. Dievs spēks tur, atcerieties, tur gan tur augoņi nāc, gan tur siseņi, gan vardes, gan vēl viskaut kas. Bet grēku tas neiznīcināja. Pasaulē vislielākais spēks Jēzus asins vienīgās bija spējīgs iznīcināt grēku. Un cilvēks, kurš nemainās, acīm redzot, ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts, atbrīvos no šīs nāvējošās, pazudinošās, liktenīgās varas, kas ir grēka vara. Tātad šķīstīts no veciem grēkiem, par ko mums būtu jābūt pateicīgiem līdz mūža galam. Kaut kā elle priekš mums vairs nav reāli. Kaut kā mēs nenovērtējam to, ka mūsu grēki ir izdzēst, mūsu vārds ierakstīt dzīves grāmatā. Bībele to pasniedz mums kā pasaulē lielāko dāvanu, neiedomājamāko brīnumu. Tu vairs neeju uz elli. Mēs pie tā esam tā pieraduši. Kas liekas, tas tāds, jā. Jā, kas vēl tur ir? Tur rakstīts, ka viņš ir akls. Cilvēks, kurš nemainās, neprogresē, kā Jēzus līdzībā, viņš neredz. Atcerieties to teicienu, kur bija rakstīts, ka aklas aklam ceļu rādu, beigās viņam kļūst bagāt. Tā bija? Nē, ja aklas aklam rāda ceļu. Jūs zināt, vai nav tomēr skumji? Iedomāsimies, ka ir ģimenes galva, tēvs, vīrs, kurš ir tas, kurš stāv vārtos, kurš ir tas, kuram dots apbruņojums, kurš ir tas, kurš stāv pret ienaidniekam. Mēs redzam pašā sākumā, Dievs Ādamam piešķir šīs te autoritātes un tās spējas. Viņš ir cilvēks, kurš nemainās. Viega, viņš vēl aizvien, es esmu ģimenes galva, bet viņš kāds bija miesas gabals, tāds palicis. Vai tas tomēr nav skumi, ka viņš neredz? Viņš varbūt lasa avīzes, skatās varbūt visas ziņas, bet viņš nezina, uz kurien viņš ved savu ģimeni. Vai tas nav tomēr traģiski? Ja tas tā ir, ja man ir jāmainās, man ir jākļūst līdzīgam Kristum, lai es redzētu pareizi, lai es redzētu, uz kuriem mēs dodamies, lai es tos, kas man seko, un tos, kurus es vedu, lai es viņus aizvestu pareizi, man ir jākļūst savādāk. Manā dzīvē ir jāmainās prioritātēm, jāmainās atskaites sistēmām, jāmainās manām kvalitātēm, īpašībām, manām attieksmēm, ir jāmainās, jo es gribu aizvest savus cilvēkus pareizā vietā. Viņš ir aklis, un tad tas tāds pilnīgi tāds galvenīgi vēl latviešu nacionālais apzīmējums stulps. Es zinu, tas noteikti nav par tevīm, vai ne? Nevar būt par tevīm. Ļoti ceru, ka tas nav ne par vienu no mums. Mēs vienkārši gribēju parādīt tev, cik tas ir dzīvībai svarīgi, cik tas ir mums visiem svarīgi, ka mūsu dzīvē notiktu pozitīvas pārmaiņas. Man ir trīs lietas, trīs ieteikumi, kas nodrošina tev šīs te pozitīvās pārmaiņas. Trīs lietas. Es zinu, ka tu tūlīt izvilksi kādu no saviem gadžetiem un pierakstīsi, vai ne? Tās trīs lietas. Tās neviens nekad vēl nav zinājis. Es jums šodien pasludinu to, ko vispār pasaulē neviens vēl nezin. Ja pasauli to uzzinā, to noslēpumu, kur jūs jums šobrīd taisos pateikt, te būtu paparaci būtu pilns un tev nebūtu iespējams apsēsties neko. Tātad pirmā slepenā metoda, kā tev kļūt par cilvēku, tikai lūdzu nevienam nesaki. Sarunājam tā. Lūdzu nevienam nesaki. Kas man jādara, lai es būtu cilvēks, kurš redz, kurš ir gudrs, kurš nes augļus, kurš atcerās, ko Dievs ar viņu ir izdarījis, novērtē to, pateicis par to. Kas man ir jādara? Pirmā lieta, ļoti slepenā lieta, jālasa Bībele. Jālasa Bībele. Paskatieties, mēs esam turpat romiešiem 12. Nodaļā, 2. Pantā. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, te es izlaboju. Kad tu lasi Bībeli, tu kaut ko dari ar sevi. Un šeit es nerunāju par lasīšanu pirms miega. Kādreiz pirms miega 60% smadzenes jau ir atslēgušās un 30% ir šobrīd tādā stand-by, nu, tādā stāvoklī jau tā kā. Sastingušs, bet nē, tu esi tradīcija, cilvēks, tu lasi Bībeli. Un interesanti, ka tu nāk šā rītā pamodies un pilnīgi neko neatceries. Tu varētu gadiem ilgi šitādā veidā lasīt vienu un to pašu pantu, un tas visu laiku pret tevi saturēt jaunas atklāsmes. Jo tas tādam, nu, faktiski, tas tā kā krievim bija tāds labs teiciens, kur kādreiz lietoja, mūsu skolotāji, manā vidusskolā, viņi tā, smotriš v knīgu, vidiš figu. Tas ir tā kā skaties grāmatā un redzi tur, nu, atraidījumu. Vai jūs atceraties, par ko Kristus mūs gribēja padarīt? Vai mēs atceramies, mīļotāji, par ko Kristus mūs gribēja padarīt? Jūs zināt, par ko cilvēki padara sevi? Vai cilvēki par ko gribēja? Cilvēki mums gribēja padarīt par baznīcas inventāru. Paskaties, tas krāsls, kur jūs sēžat, ir numurēts. Nav? Nu, būs jāizsaka piezīme tad grāmatvedībai. Bet kādreiz mēs sanumurējam krāsls un sanumurējam cilvēkus. Ja? Es te sēžu. Ko tu tur dari? Es te sēžu. Kāpēc tu te sēdi? Kāda starpība, kāpēc es te sēžu, es te esmu? Nu, te ir diezgan daudz tādas lietas, kuras te sēdēs līdz pasaules nu, galam, līdz pastardienai un nemainīsies ne gram, vienīgi paliks vecākas. Ar mums tam tā nebūtu jābūt. Jēzus sūtīja savus mācekļus. Viņš sūtīja, lai viņš ko dara ar cilvēkiem. Ko lai ar viņiem dara? Padar viņus par ko? Mācekļiem. Tas tā kā tu ej, kad tu pieraksties, teiksim, nu, apau labošanas kursos. Ko tu tur ej darīt? Tu neej tur pasēdēt, vai ne? Tu ej tur, lai iemācītos, kā labot apaus. Tu ej adīšanas kursos, piemēram. Es zinu, vīrieši ļoti iecienījuši tieši adīšanu, jo tā ļoti liela iespēja uzlabot savu finansiālo dzīvi. Tu vari brīvajā laikā, tu tikai sēdi un adi un aizēji uz jebkur tirdziņu. Visur adījumi ir lielā klāsta. Acim redzot, pieprasījums rada piedāvājumu un tikai tiek ražot cimdi un zeķes un tā tālāk. Ja tu ej uz adīšanas kursiem, tu gribi iemācīties adīt. Un ja tu nemāki, tu šo nesēdi mierīgi tur un nekustini izliecies, ka man viss ok. Hei, tu trešo gadu audi pirmo zeķi jau. Neliecieties toties, kāda zeķa tā būs. Jūs gribat kaut kāds pārmaiņas, jūs gribat apgūt kaut ko. Kristietim būtu jālasa Bībeli ar domu apgūt, saprast. Studēt, lasīt vēlreiz to. Censties atcerēties, censties izprast, ko viņš tur saka. Kas tas ir? Lasīt kontekstu. Tādai būtu jābūt mūsu attieksmei. Es gribu apgūt Dievu vārdu. Jūs zināt, kas ir inteliģenta cilvēka pazīme? Ka viņš lasa visus tos klasiķus, visus tos autentiskos darbus. Un īsti kristieša, inteliģenti, kristieši pazīme ir tā, ka viņš pats lasa Bībeli, tā it kā viņš to gribētu saprast. Viņš cenšas to saprast pats. Lasa Bībeli tā, lai tu atjaunotos savā prātā, lai tas kaut ko mainītu tevī. Jēzus teica, ka es esmu patiesis ēdiens. Jēzus Jāņš 6:35 saka tā. Es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk tam nesalks, kas man tic tam neslāps ne mūžam. Paklausies vēl turpat Jāņa 6:48 un uz priekšu es lasu Jēzus vārdu. Es esmu dzīvības maize. Jūs tēvi ir ēduši manu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas nāk no debesīm, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākus no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, dzīvos mūžīgi, un maize, ko es došu, ir man mies, kas to dod par pasaules dzīvību. Paskaties uzmanīgi, vispirms, viņš te saka, es esmu dzīvības maize. Un tad viņš salīdzina vecās derības cilvēkus ar jaunās derības. Viņš atkal rāda milzīgos starpības ar vecās derības likumiem un baušļiem. Un to, ko Kristus mums ir dāvinājis ar evaņģeliju. Starpība ir liela, viņa teica, viņi ēd, bet nomir. Tie, kas sēd no šīs maizes. Un atcerieties, Jāņa evaņģelijs sākās ar to, ka viņš ir vārds. Un beigās viņš atnāca. Mums šodien, mūsu rokās, nav vienkārši vēsturiska grāmata. Tā nav grāmata par stāstu, kas mums dažreiz patīk. Elija tur gāja, un tad viņš tur sita, un tad viņš teica, un tad uguns krita. Un mēs tā kā lasam to tā kā pasaks par Honzu. Bet es gribu teikt, ka ir milzīgs starpības starp jaunās derības dziļumu un spēku. Un stāstiem par praviešiem, un lai gan tur ir daudz gudrību, un tur ir daudz principu, kā Dievs rīkojās. Tad jaunās derības atklās, vien neslīdzam pārāk par to. Viņš mums cenšas pateikt. Ēd manu maizīt, ēd pilnvērtīgu uzturu, ēd pilnvērtīgu ēdienu. Tas ir mans vārds, saka Dieva vārds. Ko kristieši dar? Ne, es nerunāju par tevīm, jo tu ļoti atšķiries no visiem citiem kristiešiem. Bet mēs bieži vien esam tādi fast food patērētāji. mums nepatīk pašiem studēt to vārdu un lasīt, kas vai tur tiešām tā ir teikts. Patiesībā katru reizi, kad tu dzirdi kādu sludinātāju, tev būtu jāvar vaļā savu mazā uzticamā bībelīti. Un jālas līdz. Un šito fragmentu saka, jā, es atceros, es to biju lasījis, es centos saprast. Un tad tu klausies, klausies ar savu sirdi un ar savām ausīm, vai tas, ko saka tas mācītājs, tiešām ir patiesība. Tas, ko tu lasi savā grāmatā. Tas būtu jādara ļoti regulāri. Jo citādāk tu var uzrauties uz tā saucamajām desām. Jūs zināt, ka ir mācītāji, kas sludina desas. Liltiņi saka, ka tas nav iespējams. Es jums teikšu, ka ir iespējams. Es tu viņu pierādīšu to. Zinat, vienreiz dzīvē es pats esmu palīdzējis gatavot desu. Jūs zinat, kā gatavot desu? Ko? Jums vajag iztaisīt apmēram 5 kg desas. Zinat, cik vajag gaļu? Es tas proporcijas varu kļūdīties apmēram. Bet to dara tā. Tev ir apmēram 0,5 kg gaļas, bet tev vajag 5 kg desas. Jūs saprotat, kas jāliek iekšā? Jāliek iekšā visas labās lietas, kas cilvēkiem ļoti garšo. Nu, es biju liecinieks tam, kā ražoju mājas desu, un tā bija, protams, labi. Tas bija ļoti sen, un tie bija cienījami cilvēki, tas bija laukos pie Līgas vecvecākiem. Tur viss notika sterili, ļoti garšīgi un veselīgi. Bet es iedomājos tā, kā dara cilvēki, kas taisa desas priekš svešiem cilvēkiem. Un tev 0,5 kg labas gaļas. Un tad tu tā domā, kur lai to dārgo gaļiņu ieliek? Un tad saber lielu katru 5 kg ar visu ko. Un tajā reizē mēs ņēmām putraimus, kečupu. Amārts, ko... Vesels katlus ar visu kaut ko maisi, vajadzēja maisīt to visu. Sāli sabērām daudz, lai nemaitājas. Desa viņas kādreiz stāv ilgi, lai nemaitājas. Un tad beigās to 0,5 kg. Un tu samaisījām visu. Un tad ir sanāca desa. Ziniet, kas ir desa? Desa ir mazumiņš patiesības un ļoti daudz no tā, kas man pašam ir. Kas man palika pāri. Nu, pasakiet lūdzu, kā var savādāk cilvēki nonākt, lasot bībelīti, lasot jauno derību, kā viņi var nonākt, ka Marija debes ķēniņiem? Kā vien ēdot desu? Nu, jūs man nepiekritīsiet. Kā var lasot par to, kā tur tas notika? Un ko Jēzus teica, un ko Marija teica, un kur viņi tur bija kāzās, un kas tur ar Elizabeti viņi sa... Kā no tā var atvasināt, ka Marija ir debes ķēniņiem? Kā no tā var atvasināt to, ka jālūdz Mariju, jo viņi mūs daudz labāk saprot nekā Jēzus? Es negribu smaidīt ne par vienu. Es vienkārši saku, ka acīm redzot, cilvēks nelasa savu bībeli, viņš aiziet un kāds mācīties, viņam var to iepotēt, iestāstīt, ja ka jāvot tagad viņa, ja viņa ir mūsu visu māte, un mēs visu viņu mīlam, un mēs viņu pielūdzam. Un es biju pārsteigts, viens ļoti, kādreiz ļoti pazīstams sludinātājs, tagad rakstot grāmatu, atklājot Mariju, un tad viņš stāsta, ka viņš runājoties ar Mariju. Es vēl varētu saprast, viņš runātos ar savu mirušo māti. Nu, tā kā viņš ar viņu ir pavadījis kopā kaut kā centos gadus. Tad varētu tā kā kaut kā tur iedomāties, ka viņa atbild, viņš apmēram zina viņas domgājienu. Bet runāties ar Mariju, es nesaprotu. Un es vienkārši secinu, ka cilvēks acīm redzot ir pazaudējis šo te saikni ar to vienkāršo īsto barību. Tu zini, ka tu zini, kas ir kas, tad tu ied kaut ko aplam, tu saki, tas nav tas. Kā var cilvēki nonākt pie tādiem apgalvojumiem, ka ir katrai profesija ir savs aizbildnis, un tev vajag atrast to savu aizbildni, uzlikt svecīt un palūkties, un tad viņš tev palīdzēs un dos veiksmi. Kā var sākt pielūgt apustuļus? Kā var sākt pielūgt Pāvilu? Kā var sākt pielūgt Jāni un tālāk visus citus nākt pie viņiem un vēl stāstīt viņiem par savām vajadzībām, lai viņus nodot tālāk? Es to Es vienkārši saku, ka tas var notikt. Vai tas var notikt ar mums, ar tevi? O, jā. Tas var notikt, ja mēs nelasam Bībeli, ja mēs to nelasam kā viņa mācekļi, ja mēs nevaram teikt, bet Jēzus taču teica tā un tā. Un zināt, kas šodien ir bīstam mūsu laikā, ka ir ļoti daudz mācītāju, kas paņem mazumiņu patiesības un tad iejauc to iekšā daudzumu savā. Kādreiz tas ir dumpis, kādreiz... Man stāstīja mācītājs no Vācijas, ka atbrauc viens vīrs, kurš ir savā pilsētā pazīstams kā neētiska dzīvesveida piekopējs, kurš ir paši savā draudzē sadarījis ļoti daudz sāpes, aizvainojumu un sajukumu. Atbrauc tur kā milzīgs dievu kalps un nesajukumu vienā draudzē pēc otras. Un cilvēks sēž un klausās. Un es to varu izskaidrot tikai tā, ka viņi nelasa sava kunga vārdus. Nesaka, bet Jēzus taču teica, ka tā nedrīkst darīt. Un viņi vienkārši klausa, viņam uzticās, jo viņš pārdod viņam savas desas. Es gribu pateikt, ka arī kristīgajā rādio ir viens otrs desu pārdevējs. Un ja tu nelasi, ja vārds nav priekš tevis ikdiena, ja tas nav kaut kas, kas ir dzīves tavā apziņā, tad tu vienkārši klausies, un ko arī tev nestāstīt? Tu to pieņem, un tu tam tici, un tu vienkārši saka, aleluja, slava Dievam. Manā prātā stāsts, ka mūsu tauts, etnogrāfiskais tautas deju ansambas nonāk Āfrikā, un kā tas gadās, kā nē, tur kaut kādas apmaiņas programmas ietvaros, viņi nonāk vienā lielā Āfrikāņu draudzē. Un tagad viņiem saka, lai viņi piedalās dievkalpojumā, vienīgo, ko viņi māk darīt, ir liku bēdu zem akmeņa. Un viņi to arī dara, viņus uzlaiž. Tur slavēšanas laikās platformas, tagad te ir brāļu māsas no Latvijas. Jūs saprotat, šie iznāk ārā, saka, liku bēdu zem akmeņa. Pāri jāju dziedādams. O, melnievis, halleluja, halleluja, slava tam kungam, kas paspēcīgi slavētāji grupa. Zināt ko, tas nav nekas vairāk kā desas. Desas, kur ir mazumiņš kaut kā laba, un tad ir piegās klāt visu, kas palika pāri, lai to notirgot. Tev ir jālas bībelīt kā Kristus mācekli. Tev ir ar savu sirsniņu viņu jāiemīl, jāizjūt. Tev ir jāvēlas viņai paklausīt. Un tas izmainīs tevi. Tas dos tev spēku. Vilni, ko tu mums šorīt dari? Vai arī tu mums nepārdod desas? Zini ko? Es tev pateikšu, ko es daru šorīt. Es tev cenšos iebarot uztur bagātinātāju. Bet man ir piebildīt, ko es gribu pateikt, ka uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansēt ēšanu. Es gribu, lai tu saproti, ka no tā vien, ka tu klausies dievkalpojumā, ar to tu nevar izdzīvot, ar to tu nevar uzvarēt. Ar to tu nevar kļūt par vīru vai sievu, kas mainās, kas iet no spēku uz spēku, kas iet no godības uz godību, kas iet no svētumu uz svētumu, no mieru uz vēl lielāku mieru, no autoritātes uz vēl lielāku autoritāti. Tev jābūt Kristus māceklim, lai tu lasītu viņu vārdu, mīlētu viņu. Un Jēzus teica, ka tie, kas manu vārdu, kas manu miesu ēd, tie dzīvos mūžīgi. Tad noslēpums numur viens – ir lasi Bībeli kā māceklis. Noslēpums numur divi, ko lūdzu, nesakiet nevienam citam. Tev ir jālūdz Dievs. Jālūdz Dievs. Pačuks tam, kurš sēž tev blakus, jālūdz Dievs. Tā ir, jūs jūtat, ka mēs reāli runājam par smagām lietām, vai ne? Reāli grūtas lietas. Vai tiešām jālūdz Vilni? Jēzus bija ar saviem mācekļiem Ģetsemānes dārzā. Viņš saka, lūdziet, lai jūs nekrīt kārdināšanā. Jēzus, viņš sacīja, lai mēs lūdzam par saviem ienaidniekiem. Lai mēs lūdzam pa kreisi un pa labi, no rīta lūdzam, vakarā lūdzam. Reku apustuls Pāvils raksta vēstulē Timotejam. Un tas ir ļoti precīzs apzīmējums arī tam, ko Dievs grib pateikt tev šajā rītā. Es pamācu tevi, lai tu vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Un tad turpinās tas vārds arī par tiem, kas augstā amatā un tā tālāk. Lūkt par cilvēkiem. Es zinu, un es to saku no savas pieredzes, ka brīžiem liekas, ka tu esi lūdzis tik daudz. Lūdzis, tu esi lasījis, studējis, tu esi pavadījis viņu priekšā ilgu laiku. Un pēc tam ir tāds sajūta, ka tu tā kā esi visu pateicis, un tev nav īsti ko teikt. Un tad es sev pieķeru, ka pagājusi ir pusdiena, un es neesmu runājies ar Dievu. Un zināt, man ļoti palīdz tās attiecības, kuras man ir ar manu dzīves draugu, ar Līgu. Mēs esam kopā jau ļoti daudz gadus, jau vairākā no laulības dienas līdz pat šai dienai mēs esam kopā. Daudzas gadus. Un, zinat, mēs visu laiku esam laulībā precējušies. Katru dienu no rīta esam precējušies, līdz vēlam vakaram esam precējušies. Bet ir tādi brīži, kādreiz, kad mums nav īsti, nu, vismaz es tās, nav īsti, ko runāt. Un paiet pusdiena, un tad mēs kaut kur kopā braucam, mēs automašīnā ir klusums. Un es pie sevis domāju, pats, kā tas tā nāk? Tā kā jāsāk gan izvai iepazīties, no jā. Un tad es sapratu, ka man ir šī komunikācija, mums ir jāuztur visu laiku. Tāpēc vien, ka mēs esam divi tuvi cilvēki. Mēs esam kopā. Es negribu ļaut, lai apsīk šī mūsu komunikācija. Un kādreiz tu vienkārši mēģini izdomāt, par ko parunāt. Es zinu, tas kādam liksies stulbi varbūt un ārišķīgi un liekulīgi. Bet pavisam citādāk. Es esmu kādreiz bijis svešu cilvēku grupā. Mēs satiekamies trīs svešu cilvēku, katrs no savas valsts, un es redzu, ka katrs cenšas izdomāt kaut ko, par ko parunāt. Kāpēc? Vienkārši, lai kaut kāda komunikācija notiek. Jo, kad mums ir komunikācija, mums veidojas kaut kādas attiecības. Mēs varētu stāvēt visu kopā, un ka īsti nav par ko runāt. Nu. Tā dažreiz mēs ar Dievu esam. Mums nav trīs dienas, nav ko runāt, četras dienas, piecas dienas, sešas, nedēļa, divas, trīs, pēc pusgada mums notiek bēda. Un tad mēs nākam, izsaka, kungs. Un viņš jautā, kas tu tāds esi? Kā, vai tu neatsies pirms sešiem mēnešiem es pieņēmu tevi par savu kungu? Es redzu, ka Bībele grib, lai mums nepārtraukt šīs attiecības. Un Jēzus saka, tēvs ir manī un es tēvā, un viss, ko es saku, es redzu, ko tēvs saka. Tā komunikācija starp trīsvienībā ir ļoti cieša. Un es gribu teikt, ja Jēzum viņa bija vajadzīga tik cieša, vai tādu nevajag man un tev? Vai mums nevajag dzirdēt, ko viņš grib pateikt? Vai mēs negribam būt lietas kursā par to, kas notiek debesīs? Jo vienīgais, ko mēs redzam sev līdz degungalam, bet viņš zina visu, kas notiek visā pasaulē. Un būtu interesanti visu laiku būt lietas kursā par to, ko viņš domā par to visu. Es gribu teikt, ka tu nevar īsti progresēt kā kristietis bez tā, ka tu ievēro šo Kristus doto pavēli, lai mēs lūdzam Dievu. Ja tu varētu vēl mazliet tā maigi pieskarties tam, kurš sēž tev tur blakus netā un pateikt, lūdz Dievu. Kādā vietiņā teica, bez mitēšanās lūk Dievu. Tas nenozīmē visu laiku prasīt Dievam. Es gribu, es ļoti gribu. Jā, es neesmu aizmirst, es vēl aizvien ļoti gribu. Drīz man pāries, bet šobrīd vēl es ļoti gribu. Nē, tas drīzāk ir tāda sadraudzība. Un viņa nepadara tev mazāk stipru. Un trešā noslēpums, trešais noslēpums, ko zinām tagad tikai mēs ar tevi, ir tevi ir tas, ko tu esi ieraudzījis Dievu vārdā. Tas, ko tu esi saņēmis lūkšanā, un kā mēs zinām, Svētais Gars ir tas, kurš lūdz un vada mūs lūkšanā. Mums tas ir jāpraktizē ikdienā. Ne tikai tad, kad kādam dzīvē galīgi viss ir sagājis tūtā, tad tu atceries, ka tev kaut kas jāpavēl, jāsasaist. Bet es gribētu teikt, pirms viss ir sagājis tūtā, pirms viss ir sagrūs un pirms mākoņi virs tavas galvas ir sabiezējuši un pirms tu esi iebrauc galīgi dūņās un mežā un stabā un viss ir pilnīgi garā, pirms tam sāc praktizēt to, ko tu atrodi Bībelē. Sāc dzīvot kā Dievs. Man ļoti patīk šī te rakstvietiņa, ko Pāvils raksta Efeziešu vēstulītē 5. Nodaļā. Efeziešu vēstulītē 5. Nodaļa, 1. Pants. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Es lasu tālāk, Efeziešu vēstulītē 5. Nodaļa, tev ir tava bībelīte, atver viņu vaļā. Un tālāk viņš runā par reālu dzīvi, par reāliem darbiem. Bet mēs kādreiz tos nonivelējam līdz, noreducējam līdz šim te uzskaitītajiem milzīgiem grēkiem. Es gribu teikt, atceries, ja es teicu, mazās lietās uzticams, būs uzticams arī lielās lietās. Ja tu pratīsi ikdienā būt mīlošs, ne egocentrisks, bet citu centrisks, Kristus centrisks, cilvēku centrisks, tu nenonāks līdz tiem lieliem noziegumiem. Vienkārši neaizies tik tālu. Sāc ar mazām lietām. Būt kā Dievs! Tas nozīmē, ka tu staigā 30 centimetri virs zemes. Tas nozīmē, ka tu esi mīļš, laipns, pacietīgs, ka tu esi lēnprātīgs, tu esi ļoti atsaucīgs, priecīgs, mierīgs. To, ko tu lasi Bībelē, to, ko tu kā māceklis ieraugi, ko Kristus priekš tevis, tevi ir izdarījis, sāc to praktizē. Praksa. Saka, praksa. Un tas sākās ar tādu iekšēju noskaņošanos. Halleluja! Kā es gavilē, kad es redzu savu dzīves draugu, ka viņi ir labā omā. Nē, es jums teikšu, dažas reizes šajos te 30 gados viņi ir bijusi sliktā omā. Un es uzreiz to jūtu. Pats uzreiz es jūtu to slikti. Kaut kas nav tā. Bet kad es redzu viņu priecīgi un smaidīgi. Pats! Wow! Halleluja! Es uzreiz jūtos labi. Tieši tā pat tu ietekmē visus ap sevi. Kad tu iznāc tāds, tā kā tev pa nakti kāds būtu piekāvis un apzadis un no rīta iesīd. Visiem uzreiz apkārt paliek atbilstoši. Bet ja tu esi no rīta jau priecīgs, pateicīgs, halleluja, slavu Jēzu. Dievs dzīvo mani, es taigāju kā pats debes tēvs tagad pa zemes virs. Ko bērni, cik vajag naudas? Jā, pagā. Nu, es mazliet pārspīlēju, ne? Man šodien brīvdien, nezinu, mācītājs negribēlies aizbraukt kaut ko palīgā tur uz draudz. Kas mums tur mājaslapā? Tur ras, atver mūsu mājaslapā tā. Ukraiņu bērnu oktobrī. Līdz oktobrim jāsagatavojās. Tu saproti? Es zinu, ka tu tā kā, tu nezinu, man dzīvi. Paldies Dievam, ka es nezinu, tāpēc esmu tik priecīgs un cerības pilns. Bet Dievs zina tavu dzīvi. Un es tev teikšu, ka viņš sagaida no tevis, ka tu sekos tā kā viņš. Ka viņš katru rītu ir cerības pilns. Cerības pilns. Cerības pilns. Viņš pa nakti ir cerības pilns. Tu var viņu uzmodināt nakts vidū. Dievs, Dievs. Un viņš piecelsies, teiks, halleluja, mēs uzvarēsim. Kaut kas notiek. Kaut kas notiek. Tu neesi uzreiz tas, kurš cenšas atrast Google visas blakus parādības. Viss, kas vien slikts var notikt. Tu esi cilvēks, kurš vienmēr labāko. Tu uzticies citiem. Mīli citus. Tic par viņiem. Tu praktizē. Ja šīs trīs lietas tu dari, ja tu no sirds dari šīs trīs lietas, tu būsi cilvēks, kurš mainīsies. To varēs sajust. Pēc kādu laiku tavu bērnu varbūt, ja tev ir bērni, tavs dzīves draugs, tavu darbu kolēģi teiks, tu esi mierīgāks palicis, cerīgāks. Tu esi tāds mazliet viņa tāds pozitīvs, kaut kas noticis, tu esi vinnējis loterijā. Saki, nē, man vakar apzaga, bet, nu, es ceru, ka tā nekad nenotiks. Bet tas ir tas, kas notiek ar mums. Un zinat ko? Tā ir tā reālā kristietība, ir šī. Tas ir Dieva dziedinošais, mainošais, apbrīnojošais spēks. Tad tu redzēsi, tu dzirdēsi, tu būsi gana gudrs, tu būsi auglīgs. Tu būsi auglīgs. Jēzus vārdā. Un es ļoti vēlos, lai tu tāds būtu. Ļoti vēlos. Un es domāju, ja es tā vēlos, kā gan Dievs, cik ļoti Dievs vēlas, lai mēs tādi būtu. Lai mēs būtu cilvēki, ar kuriem patīkam būt blakus. Ko? Tu saki, bet man nav ar ko samaksāt savu to rēķinu. Tā kādreiz dzīvē gadās. Un tas, par ko Habakuks saka. Bet pat, ja tev nav ko samaksāt savu rēķinu, šis progress tavā sirdī, tavā personībā, jau nav saistīts ar tavu maku. Un tu vienalga var progresēt tajā. Un es, protams, tad izteikšu tādu pārdrošu frāzi. Bet es domāju, kādreiz tev parādu piedzinēji, tie, kuriem tu esi parādā. Kad viņi sastopas ar tādu gaišu, pozitīvu, mierīgu, labsirdīgu cilvēku, viņi rīkojas pavisam savādāk. Nekā viņi sastopas ar kādu īgnu, aizvainot, ļaunu, adu, visus vainojošu tādu, ziniet, tādu revolucionāru. Tu gribi pēc iespējas ātrāk nos no ceļa, lai otrreiz viņš vairs nav jāsatiek nekad. Bet ar tevi gribēs tikties vēlreiz. Jā. Pasauli ļoti alkst pēc tādas kvalitātes, pēc Kristus līdzības, patiesas viņa līdzības cilvēku dvēselē. Piecelies, lūdzu, kājās. Halleluja. O, debes Tēvs, mēs esam Tava draudz. Mēs esam Tava draudz. Mēs esam cilvēki, kuri patiesi atpirkt ar Tavām dārgajām, svarīgajām, nozīmīgajām, spēcīgajām asinīm. Tu piedev mūsu grēkus, mūsu vārdus tu ieraksti dzīvības grāmatā. Tu mūs nosauc par saviem dēliem un meitām. Un mēs tev pateicamies par to. Un mēs pateicamies šajā rītā, ka mēs varam būt īsti tavu sekotāji un īsti tavu bērni. Paldies tev, Dievs. Pacel savas rokas uz mirklī. Halleluja. 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 Paldies Tev, ka varam ēst pilnvērtīgu ēdienu. Varam ēst Tavu vārdu. Paldies Tev, Dievs, ka varam tuvoties pie Tevis un būt sadraudzībā, komunikācijā ar pašu debes un zemes radītāju. Paldies Tev, ka varam praktizēt ikdienā to, ko sadzirdam un ieraugam un saņemam. Mēs godinam Tevi no visas savas sirds.